49. Небайдужість. Променистий із місця народження. Проголошувача приходить проголосити народження місця променистих. Хоч я й невелика прихильниця поетичного жанру кетек як засобу передачі інформації, конкретно цей авторства Аллана нерідко цитується з прив'язкою до Урітіру. Гадаю, місце проживання променистих просто сплутали з місцем їхнього народження. Стінки провалля, що баштами височіли по обидва боки від Каладіна, стікали зеленкувато-сірим мохом. Полум'я смолоскипа танцювало, і його світло відбивалося від слизьких, змочених дощем ділянок каменю. Вологе повітря було прохолодне, а великобуря залишила після себе численні калюжі й ковбані. Дві довгі кістки, ліктьовата променева, стирчали з глибокої баюри, яку проминув Каладін. Він не став перевіряти, чи є там і решта скелета. «Зливові паводки», – подумав він, дослухаючись до шкряботливих кроків команди, що йшла позаду. «Ця вода повинна кудись діватися, бо інакше б ми б наводили мости над каналами, а не прірвами». Каладін не знав, наскільки він міг вірити побаченому в вісні. Але під час розпитувань підтвердилось, що східний кінець розколотих рівнин давав більше можливостей для маневру, ніж західний. Тамтешні плато зазнали вивітрювання. І якби їм вдалося дістатися туди, можна було би спробувати майнути на схід. Спробувати. У цих місцях водилося чимало прірводемонів, а розвідники Алеті патрулювали периметр. І якщо Каладінова команда наштовхнеться на них, буде непросто пояснити, що робить там озброєна група людей, та ще й рясно поцяткована арабськими таврами. Сил крокувала вздовж стінки провалля, десь на рівні його голови. Спрени землі не тягнули її донизу, як будь-що інше. Вона йшла, склавши руки за спиною, і її крихітну спідничку до колін розвівав невловимий вітерець. Утекти на схід. Навряд чи вийде. Великі князі неабияк старалися, коли досліджували ті краї в пошуках проходу до центру рівнин, і зазнали невдачі. Деякі з експедицій гинули від прірводемонів. Інших же, попри всі запобіжні заходи, заскочили в розколинах великобурі. Їх неможливо було спрогнозувати із 100% точністю. Ще інші загони розвідників уникли такої долі. Користуючись гігантськими телескопічними драбинами, вони перечікували великобурі на вершинах плато. Однак і вони понесли великі втрати, оскільки на поверхні плоскогір'їв ніде було сховатися від стихії, а фургона чи іншого прихистку в розколону з собою не візьмеш. А найбільшою проблемою, якщо вірити чуткам, виявились паршандійські патрулі. Вони вислідили та перебили багато дюжин розвідувальних команд. «Каладіне!» – окликнув його Тефт, пробираючись уперед і саме брьохаючи через калюжу, на поверхні якої плавали фрагменти порожнього панцира крем'ячка.
«З тобою все гаразд?»
«Я в нормі».
«Якийсь ти наїжений?»
«Бо наївся», – відказав Каладін. «Сьогодні на сніданок була особливо навариста каша». Тефт усміхнувся.
«Не помічав за тобою схильності до жартів».
«Колись я був гостріший на язик. Від матері передалося. Ті і слова сказати не можна було без того, щоб вона не вивернула його на інший бік, і тобі ж не втерла ним носа». Той кивнув. Якийсь час вони йшли мовчки, а мостонавідники позаду сміялися, слухаючи розповіді Дані про першу дівчину, яку він поцілував.
«Синку», – запитав Тефт, – «а ти часом не почувався якось не так?»
«Не так? Що ти маєш на увазі?»
«Сам не знаю. Ну, може, бувало щось дивне?»
Тефт кашлянув.
«Якісь незрозумілі сплески сили чи відчуття, ніби ти світло?»
«Відчуття, наче я що?»
«Світло. Може, світло в голові? Чи світло й голови? Чи ще чогось наподобу того?» «Бодай тобі буря, хлопче. Та я просто перевіряю, чи остаточно ти одужав. Позаяк та стихія добряче тебе віддубасила».
«Зі мною все добре», – відповів Каладін. «Я би навіть сказав напрочуд добре».
«Тож дещо дивне все-таки є».
У цьому й справді було щось дивне.
і воно підживлювало його гризотний неспокій. Чи не висить над ним якесь потойбічне прокляття на кшталт тих, що підстерігають ревнителів старої магії? Побутувало ще мало історій про нечистивців, котрим дарували безсмертя. А тоді знову і знову катували. Як от Екстеса, якому щодня відривали руки за те, що приніс у жертву спустошувачам власного первістка, щоб дізнатися дату своєї кончини. Так, то була всього лиш оповідка, але ж вони не виникають на порожньому місці. Каладін виживав, коли всі решта гинули. Чи не було це справою котрогось із спренів гієни, що бавляться з ним? Як розважається, бува спрен вітру, тільки значно підліше. Уселяючи в нього думку, що той може зробити щось путнє, а тоді вбиваючи всіх, кому він намагався допомогти. Вважалося, ніби існують тисячі різновидів спренів, причому багатьох люди зроду не бачили, та навіть не здогадувалися, що такі бувають. От сил же ув'язалася за ним, тож хіба не міг якийсь спрен зла зробити те саме? Надзвичайно тривожна думка. Забобони до добра не доведуть, втовкмачував він собі. Забагато думатимеш про це, і закінчиш як Дерк, котрий неодмінно взував перед боєм свою щасливу пару чобіт. Вони добулися до місця, де розколена розгалужувалась, з обох боків огинаючи плато, що височило над ним. Каладін розвернувся обличчям до своєї команди. Тут не гірше і не краще, ніж деінде. Мостонавідники зупинилися і збилися вкупу. Командир бачив їхні очі, сповнені схвильованого очікування на чудо. Він і сам колись так почувався, ще до того, як пізнав біль і знемогу від тренувань. Як не дивно, однак тепер Каладін водночас ще більше благоговів перед списом, ніж замолоду, та ще сильніше розчарувався в ньому. Йому до душі були зібраність і почуття впевненості, що з'являлись у нього під час бою. Але вони не врятували тих, хто пішов за ним. «На цьому етапі я мав би розтлумачити вам, яке ви всі збіговисько нікчем», – сказав командир своїм людям. «Принаймні, судячи з мого досвіду, це робиться саме так. Сержант, котрий проводить заняття, заявляє новобранцям, що всі вони – кодло жалюгідних слабаків. Тоді доводить свої слова на ділі. Скажімо, вступає з кількома в двобій, і ті гепаються дупами об землю. Це привчає їх до сумирності. Я й сам кілька разів так чинив, готуючи поповнення списникам». Каладін похитав головою. «Але наше сьогоднішнє заняття ми розпочнемо не так. Вас нема сенсу ставити на місце, бо ви мрієте вижити, а не зажити слави. І більшість поміж вас не якісь там шмаркаті жовтороті новобранці, з якими зазвичай і мають справу сержанти. Ви загартовані. Я ж бо на власні очі бачив, як ви пробігали багато миль, несучи на собі моста. Ви хоробрі, бо я був свідком того, як ви йшли в атаку, прямісінько на шеренгу ворожих лучників. Ви сповнені рішучості, бо інакше не були б зараз тут, зі мною». Командир підійшов до стінки провалля, та з купи нанесених повенями уламків каменю дістав якогось закинутого списа. Проте, стиснувши його в руках, усвідомив, що в нього відламаний наконечник. І вже зовсім зібрався пожбурити його геть, як раптом передумав. Доторк до справжнього ратища таїв у собі небезпеку. Бо тоді йому кортіло йти в бій, і могло чого доброго здатися, що він усе ще той, ким був колись. Каладін буреблагословенний, рішучий командир загону списників. Але той чоловік залишився в минулому. Здавалося, ніби щоразу, коли він брав до рук зброю, довкола нього гинули люди. І друзі не рідше, ніж вороги. Тож поки що варто було обійтися тією ломакою. Звичайний дрючок, і нічого більше. Жердина, що годиться для тренування. А почати зживатися з поверненням до списа можна було й іншим разом. «Добре, що вам не позичати досвіду», – сказав Каладін своїм людям. «Бо в нас нема 6 тижнів, які виділялися мені на підготовку чергової партії рекрутів. За цей час Садас відправив би половину з нас на той світ. Тож доки ці 6 тижнів спливуть, я маю намір побачити, як усі ви попиваєте пивотвань десь у тихій безпечній таверні». Зачувши це, дехто із слухачів тихо крикнув «Ура!». «Вам доведеться хапати все на люту», – продовжував командир, «а мені ганяти вас до 7-го поту. Проте іншого вибору в нас немає». Він глянув на держак від списа. «І передовсім ви повинні засвоїти, що бути небайдужим нормально». 23 мостонавідники стояли, вишикувавшись у дві шеренги. Відвідати заняття зголосився кожен. Навіть Лейтен, який був так тяжко скалічений. На щастя, усі інші поранені були ходячі, хоча Дабіт і досі витріщався невідомо куди. Скеля стовбичив, схрестивши руки на грудях, та вочевидно не збираючись вчитись воювати. А Шен Паршмен, потупившись, стояв із самого заду. Каладін не планував давати йому в руки списа. Кількох мостонавідників, здавалося, спантеличили Каладінові слова про емоції, хоча Тефт лише звів брову, а Моаш позіхнув.
«Що ти маєш на увазі?»
– запитав Дрегі, довготелесий блондин, цибатий і мускулястий. У його голосі вчувався ледь помітний акцент. Він походив з якогось Ріанала, що бозна де на заході. «Існує чимало солдатів», – почав командир, проводячи по жердині пальцем і відчуваючи волокнистість деревини, котрі гадають, ніби найкращі воїни, безпристрасні і холоднокровні. Проте я вважаю це буре дуроломством. Так, не втрачати концентрації важливо. І справді, емоції таки несуть загрозу. Але якщо вам на все плювати, то хто ви тоді? Тварини з хижацькими інстинктами. Людьми нас робить наша небайдужість. Ми не можемо воювати невідомо за що. Тож і я кажу, що коли вам не все одно, це нормально. Ми ще поговоримо про те, як приборкувати страх і гнів. Але запам'ятайте цю мою першу настанову. Дехто з команди закивав, проте більшість так само здавалася збитою з пантелику. Каладін пригадав, як і сам стояв у строю, і дивувався, чому Тукс гає час на розмови про почуття. Тоді він гадав, що з ними і так усе ясно, адже його потяг до опанування списа якраз і постав з емоцій, жаги помсти, ненависті, палкого бажання поквитатися, сторицею відплативши варту та солдатам з його загону. Він глянув угору, женучи від себе ці спогади. Ні, мостонавідники не збагнули його слів як небайдужість. Але, можливо, вони ще згадають їх, як згадав і сам Каладін. «А другий урок», – продовжив командир, і з такою силою вгатив обезголовленим ратищем обвалун поряд себе, що в провалі луною розлігся тріск. «Буде більш наочним. Перш ніж перейти до засвоєння прийомів, вам доведеться навчитися правильно стояти». І відкинув від себе держака. Обслуга розчаровано насупилася. Каладін прийняв основну стійку списника. Ноги на ширині плечей, носки нарізно, коліна розкарякувато підігнуті. «Шраме, ходи сюди та зіштовхни мене з цього місця».
«Що?»
«Спробуй звалити мене з ніг», – пояснив командир. «Зроби так, щоб я втратив рівновагу та спіткнувся». Шрам знизав плечима і вийшов із строю. Він спробував пнути Каладіна. Але той за виграшки відбив його руку в бік одним швидким порухом зап'ястка. Нападник вилаявся і зробив нову спробу. Проте командир перехопив його передпліччя і з такою силою відштовхнув, що той заледве встояв. «Дрегі, ходи поможеш йому», – зволів інструктор. «І ти, Моаше, теж. Старайтесь повалити мене». Ті приєдналися до шрама. Каладін, пританцьовуючи, ухилявся від нападів, утримуючи позицію в самій гущі нападників і вперто поновлюючи стійку перед кожним їхнім наскоком. Спершу спіймав Дрегі за руку та смикнув на себе, від чого той ледь не впав. Тоді заблокував шрамову спробу протаранити командира плечем. Центр ваги його тіла змістився, і мостонавідник повалився на спину. А коли Моаш обхопив його руками, різко подався назад, так що той за інерцією зарив носом. Противники ані трохи не дошкуляли йому. Каладін вертівся між ними, регулюючи центр ваги, завдяки згинанню колін і розведенню ступень. «Мистецтво бою починається з ніг», – пояснив він, ухиляючись від нападів. «І мені глибоко начхати, наскільки швидкі чи точні удари вашого списа. Якщо ворог зможе підчепити вас чи змусить утратити рівновагу, ви програли. А поразка означає смерть». Декотрі з глядачів порозкарячували ноги, стараючись відтворити командирову позу. А Шрам, Дрегі та Моаш зрештою вирішили скоординувати свої дії та спробувати накинутися на Каладіна гуртом. Але той здійняв руку. Усі троє молодці. І жестом наказав їм повернутися в стрій. Ті неохоче припинили атаки. «Я поділю вас на пари», – сказав Каладін. «І ми проведемо весь сьогоднішній день, як, власне, і решту днів на цьому тижні, відпрацьовуючи стійки. Вчитимемось утримувати їх. Не змикати колін, щойно нам загрожує небезпека. а також тримати рівновагу. На це знадобиться час. Проте обіцяю, якщо ми розпочнемо саме з цього, ви дуже швидко станете смертоносними. Навіть якщо попервах здаватиметься, ніби ви просто стовбичите без діла. Його люди закивали. «Тефте», – наказав Каладін, – «розбий їх на пари залежно від зросту і вагової категорії. А тоді потренуй з ними основну стійку списника».
«Єсть, сер», – гарикнув той.
І застиг, збагнувши, що виказав себе. Швидкість його реакції промовисто свідчила, що Тефт колись служив у війську. Він зустрівся поглядом із Каладіном і побачив у його очах, що той це знав. Старий солдат спохмурнів, проте командир відповів йому широкою усмішкою. Маючи під своєю орудою ветерана, він міг сподіватися, що справа піде значно швидше. Тефт не став діяти за принципом «я не я і хата не моя», а легко вжився в роль сержанта з фізпідготовки, поділивши довірених йому новобранців на пари та вніс корективи в їхні стійки. «Не дивно, що він ніколи не скидає сорочки», – подумав Каладін, «бо під нею, напевно, немає живого місця від шрамів». Тефт заходився проводити тренування, а командир тицнув пальцем у скелю та жестом звелів підійти.
«Які будуть вказівки?» – запитав Рогоїд.
Обсяг його грудної клітки був такий, що мостоновідницький жилет заледве сходився на ньому. «Ти щось згадував про те, наче битися нижче твоєї гідності», – сказав Каладін.
«Так і є. Я ж не якийсь там четвертий син».
«А це тут до чого?»
«Первісток і другий син потрібні, щоб готувати їжу», – пояснив скеля, здійнявши палець. «Це найважливіше. Без їжі не прожити, чи не так? Третій син іде в ремісники, як от я. Чим і пишаюся. І тільки четвертий син може стати воїном. Адже їх не треба стільки, як кухарів чи майстрів. Уторопав?»
«То у вас черговість народження визначає професію?»
«Так»,
– гордо відказав Рогоїд.
«І це найкращий спосіб. Бо так на піках ніколи не бракує їжі. А оскільки не кожна родина має чотирьох синів, то ми по змозі обходимося без солдатів. Мені не можна битися. Та й хто би наважився на таке перед Улітеканакі?»
Каладін зиркнув на сил, яка лише стенула плечима. Скидалося на те, що вчинки скелі ані трохи її не цікавили. «Гаразд», – мовив командир, – «тоді в мене знайдеться для тебе інше доручення. Однак спочатку збігай і прихопи Лопена та Біда», – він повагався, – «і Шена, його теж». Рогоїд зробив, як наказали. Лопена він знайшов у строю, той опановував стійки. Але Дабід, як і завжди, стовбичив осторонь і дивився невідомо куди. Щоб таке з ним не трапилося, то воно було значно гірше за звичайний бойовий шок. А Шен невпевнено переминався поряд нього, немов не знав, де саме йому місце. Скеля висмикнув гардазійця з шеренги, тоді схопив контуженого спаршменом і поволік їх усіх до командира.
«Харизматику», – сказав Лопен, ліниво салютуючи.
«Гадаєш, однорукому не стати путнім списником?» «Не в тому річ», – пояснив Каладін. «Просто в мене для вас є інше завдання. Якщо не принесемо трофеїв, отримаємо прочухана від Каза і нового капітана, або принаймні його дружини».
«Але ж ми не можемо втрьох поратися з роботою для 30», – зауважив Рогоїд, чухмарячи бороду.
«Може й ні», – погодився командир. «Але більшість часу, проведеного нами в цих розколинах, витрачається на пошук іще не обібраних трупів. Гадаю, можна працювати набагато швидше. І саме так і треба працювати, якщо ми збираємося вправлятися із списом. На щастя, у нас є одна перевага». Він виставив руку вбік, і сил опустилася на неї. Каладін уже переговорив із нею, і та пристала на його план. Вона начебто не робила нічого такого, але в Лопена раптом відвисла щелепа. Спрен уперше явилася йому.
«А!»
– збагнув здорувань, шанобливо вклоняючись давній знайомій.
«Ми колись так збирали тростини».
«Криши, викрешувачу, лети іскро», – нарешті видобув гардазієць. «Скеле, ти не казав, що вона така гарнюня?»
Сил широко всміхнулася.
«Ану, без отих штучок! Що це за безцеремонність?» –
застеріг Рогоїд.
«Не тобі так говорити про неї, малюче!»
Його люди, звісно ж, знали про Сил. Каладін не згадував про неї, але ті запримітили, що він бесідує з порожнім місцем, тож скеля їм усе пояснив. «Лопене», – почав інструктувати його командир, – «Спрен здатна переміщуватись значно швидше за мостонавідника. Вона шукатиме для вас місцини, а ви четверо швиденько збиратимете здобич».
«Це небезпечно», – зауважив Рогоїд. «А якщо ми, четвірка беззбройних, наткнемося на прірводемона?»
На жаль, нам ніяк не можна повернутися голіруч. Ми ж не хочемо, щоб Гашал прислала сюди Газа наглядати за нами. Гардазієць фиркнув.
Він ні за що їй не послухається харизматику. Тут забагато роботи.
І взагалі, надто ризиковано, докинув Скеля.
Усі так кажуть, заперечив Каладін. Та я ніколи не бачив у цих прірвах нічого небезпечнішого за ось такі подряпини на стінах.
Вони никають тут,
заперечив Здоровань.
Це не просто легенда. Перед самою твоєю появою від них загинуло півкоманди обслуги. Їх зжерли. Більшість цих тварюк тримається центральних плато, проте деякі забрідають аж сюди.
Що ж, мені дуже не хочеться наражати вас на небезпеку. Та якщо ми не скористаємося з такої можливості, у нас заберуть цей наряд. І натомість відправлять чистити нужники. Гаразд, харизматику, сказав Лопен. Я йду.
І я,
зголосився собі Скеля.
Якщо Алі і Камура захищатиме нас, можливо, усе й обійдеться.
Пізніше я обов'язково зроблю з тебе воїна, пообіцяв Каладін і, забачивши, що рогоїд насупився, квапливо додав. Лопене, однорукий не означає нікчемний. Так, тобі буде важче, але я навчу тебе, як цьому зарадити. Проте зараз зайвий мародер цінніший для нас, ніж ще один списник.
Мені не горить.
Він замахав та біду, й обоє подалися по ланцюги для трофеїв. Скеля рушив був слідом, але командир стримав його за руку. Я й досі не втратив надії знайти кращий спосіб вибратися звідси, ніж прорватися з боєм, сказав йому Каладін. Якби одного дня ми не повернулися, Газ і решта, найімовірніше, просто подумали б, що нас зжер прирводемон. Тож коли б нам якось вдалося перебратися на інший бік, на рогоїдовому обличчі з'явився скептичний вираз.
Туди багато хто шукав дорогу.
Східний край рівнин відкритий.
Угу,
засміявся Скеля.
А якщо ти ще й зумієш дістатися туди, не опинившись в шлунку прірводемона чи в вирі паводку, я назву тебе своєю Калукійкі.
Той звів брову.
Калукійкі може бути тільки жінка,
сказав рогоїд таким тоном, ніби це вичерпно пояснювало його жарт. Це що ж, дружина? Здоровань зареготав ще голосніше.
Ні-ні, ох, ці вже ви мені висотно хворі низовинці.
Ясно. Послухай, спробуй запам'ятати, як саме пролягають розколини. Або придумай щось на кшталт мапи. Підозрюю, що більшість тих, хто побував тут, трималися усталених маршрутів. А це означає, що у вас значно більше шансів розжитися трофеями у бічних проходах. Саме туди я й збирався відправити сил.
«Бічні проходи?» –
перепитав Скеля і досі не відсміявшись.
«Так недалеко й до підозри, що ти хочеш, щоб мене схрумали. Та ще й не хто-небудь, а великопанцирник». Хоча на піках панцирі поїдаються, а не поїдають інших.
Я...
Ні-ні,
перебив Старовань.
План хороший, а все інше – звичайнісінькі жарти. Я вмію бути обережним, а оскільки битися не бажаю, то це підхоже для мене заняття.
Дякую. І поглядай там, чи не трапиться місця, де ми б могли вилізти нагору.
Добре, зроблю,
сказав Скеля, кивнувши.
Та ми не зможемо просто так взяти і вилізти. Ці плато аж кишать армійськими розвідниками. А то хто ж, по-твоєму, слідкує, чи не повзе який прірводемон залюльковуватись? Вони помітять нас, а перетнути прірви без моста ми все одно не зможемо.
На жаль, це було слушне зауваження. Якщо вибратися на поверхню тут, їх помітять. Якщо вилізти ближче до центру, вони застрягнуть на цих плато, не маючи куди податися. А якщо надто наблизитись до ворожої території, то їх виявить паршендійська розвідка. І це якщо їм взагалі вдасться видертися нагору. Хоча деякі розколини були всього футів 40 чи 50 завглибшки, здебільшого ця цифра сягала доброї сотні. Сил пурхнула геть, повівши за собою Скелю та виділених йому людей. А командир повернувся до основної частини мостонавідників, щоб допомогти Тефту відпрацьовувати з ними стійки. То була нелегка справа. Перший млинець – нанівець. Обслуга діяла неуміло та невпевнено. Та все ж виявила неабияку наполегливість. Каладін ще ніколи не тренував новачків, які скаржилися б менше за цих. Ніхто не просив про перерву, ніхто не кидав обурених поглядів, коли він пришвидшував темп. Єдиною причиною насуплених брів ставали власні вразливі місця. Кожен злився на себе за те, що не вчиться ще швидше. І їм поступово вдавалось. За лічені години найталановитіші з них – і Маш був поза конкуренцією. Почали перетворюватися на воїнів. Вони тримали стійку твердіше, впевненіше. А натомість очікуваних втоми і зневіри їхня рішучість лише примножувалась. Каладін відступив назад, спостерігаючи за тим, як Моаш стає в позицію після поштовху Тефта. То була вправа на повернення у вихідне положення. Дозволивши нападнику пхнути себе, він повинен був відскочити назад і поновити стійку. І так знову і знову. Метою тренування було навчитися тримати стійку суто автоматично. Зазвичай командир переходив до таких вправ не раніше другого чи третього дня занять. Однак Маш засвоїв цю науку за якихось 2 години. А ще 2, Драгі та Шрам, сотали її майже настільки швидко. Каладін прихилився до стінки провалля. Униз по каменю поруч нього збігала холодна вода. А рюшоцвіт біля самої голови несміливо розгорнув свої схожі на віяла вайї. 2 широкі жовтогарячі листогілки з остюками на кінцях, що розтискалися, мов кулаки. Це результат мостоновідних тренувань? Подумалося йому. Чи вся річ у їхній мотивації? Вони отримали можливість дати відсіч. А це ой як змінює людей. І спостерігаючи за тим, як рішуче й спритно вони тримають щойно опановані стійки, Каладін раптом дещо збагнув. Ці бідолахи забраковані армією, до півсмерті спрацьовані, а тоді обережно й продумано підгодовані ним з додаткового раціону. Являли собою найкращих, найталановитіших новобранців, яких йому коли-небудь присилали. Стараючись остаточно зламати, Садеас підштовхував їх до майбутніх перемог.